Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Science of Rapid Skill Acquisition karya Peter Hollins ialah buku pembangunan diri dan pembelajaran praktikal yang membincangkan cara mempelajari kemahiran, maklumat dan kebolehan baharu dengan lebih teratur. Buku ini tidak menjanjikan jalan pintas ajaib. Sebaliknya, ia menghimpunkan prinsip daripada psikologi pembelajaran, pembentukan tabiat, latihan berfokus dan pengurusan masa untuk membantu pembaca menggunakan usaha belajar dengan lebih baik. Premis utamanya mudah. Maklumat kini sangat mudah dicapai, tetapi keupayaan menukar maklumat itu kepada kemahiran yang boleh digunakan masih memerlukan sistem. Hollins mengkritik kecenderungan pembelajaran pasif seperti membaca berulang kali tanpa menguji kefahaman atau berlatih dalam situasi sebenar. Beliau menekankan pemilihan matlamat yang bernilai, pemecahan kemahiran kompleks, latihan sengaja, maklum balas dan penilaian kendiri. Dengan gaya ringkas dan terus kepada tindakan, buku ini sesuai dibaca sebagai panduan asas untuk orang yang mahu belajar dengan lebih cekap, sama ada bagi kerja, pengajian, hobi atau perubahan kerjaya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memilih kemahiran yang benar-benar berbaloi sebelum mula belajar. Buku ini bermula dengan satu isu yang sering diabaikan, iaitu tidak semua kemahiran patut menerima masa dan tenaga yang sama. Dalam keadaan maklumat digital begitu meluas, cabaran bukan sekadar mencari kursus, video atau buku. Kebarannya ialah memilih perkara yang mempunyai nilai jelas kepada kehidupan pembaca. Hollins menyarankan supaya matlamat pembelajaran dikaitkan dengan keperluan kerja, peluang kerjaya, tugas harian, kekuatan peribadi atau minat yang boleh dikekalkan. Ini menjadikan pembelajaran lebih mudah diberi keutamaan apabila jadual menjadi sibuk. Pemilihan ini penting kerana pemerolehan kemahiran menuntut latihan berulang, termasuk ketika hasil awal belum memuaskan. Jika seseorang belajar hanya kerana trend semasa atau rasa ingin mencuba tanpa tujuan, dia lebih mudah berhenti apabila berdepan kesukaran. Sebaliknya, kemahiran yang menyelesaikan masalah sebenar mempunyai ganjaran yang lebih nyata. Contohnya, pekerja yang perlu menyediakan pembentangan boleh memberi tumpuan kepada komunikasi lisan, penyusunan idea dan penggunaan perisian pembentangan, bukan mengumpul pengetahuan yang tidak digunakan. Pendekatan ini juga mendorong pembaca melihat kemahiran sebagai gabungan komponen kecil. Matlamat seperti mahu mahir, bahasa, menulis atau menggunakan alat teknikal perlu diterjemahkan kepada sub kemahiran yang boleh dilatih dan dinilai. Dalam konteks ini, kelajuan bukan bermaksud tergesa-gesa. Ia bermaksud mengurangkan usaha pada perkara yang kurang penting lalu menumpukan latihan pada kebolehan yang membawa kesan paling besar. Kedua, empat tahap pembelajaran menjadikan kesilapan sebagai petunjuk kemajuan. Salah satu kerangka utama yang dibincangkan ialah empat tahap pembelajaran. Tahap pertama ialah ketidakcekapan tidak sedar. Apabila seseorang belum tahu apa yang dia tidak tahu, kesilapan berlaku tetapi puncanya belum difahami. Tahap kedua ialah ketidakcekapan sedar. Apabila kelemahan mula kelihatan, tetapi seseorang masih belum dapat membetulkannya secara konsisten. Ini lazimnya tahap yang paling tidak selesa kerana pembelajar nampak jurang antara standard yang diingini dengan kemampuan semasa. Seterusnya ialah kecekapan sedar. Pada peringkat ini, tugas dapat dilakukan dengan betul tetapi memerlukan tumpuan penuh dan langkah yang disengajakan. Contohnya, seseorang yang baru belajar menaip tanpa melihat papan kekunci mungkin boleh melakukannya namun masih perlahan dan perlu memberi perhatian pada kedudukan jari. Tahap terakhir ialah kecekapan tidak sedar apabila pelaksanaan menjadi lebih automatik melalui latihan yang cukup. Namun, automatik tidak bermakna seseorang tidak boleh terus memperhalus kemahirannya. Nilai kerangka ini ialah ia membantu pembaca mentafsir rasa kecewa dengan lebih tepat. Kesilapan awal bukan semestinya bukti kurang bakat. Ia sering menandakan bahawa seseorang sedang bergerak daripada tidak menyedari kelemahan kepada mampu mengenal pasti kelemahan. Dengan jangkaan yang realistik, pembelajar boleh menggantikan penilaian diri yang kabur dengan soalan lebih berguna, seperti apakah kesilapan yang berulang, apakah puncanya, dan latihan kecil, apakah yang perlu dibuat selepas ini. Ketiga, latihan sengaja menggantikan pengulangan pasif yang tidak menghasilkan pembaikan. Hollins membezakan latihan sengaja daripada sekadar mengulang sesuatu aktiviti. Seseorang boleh menghabiskan banyak masa membaca nota, memainkan lagu yang sudah dikuasai atau melakukan tugasan rutin tetapi tidak semestinya meningkat. Latihan sengaja memerlukan perhatian kepada bahagian yang masih lemah, standard pelaksanaan yang jelas dan usaha membetulkan kesilapan. Oleh itu, latihan perlu cukup mencabar untuk mendedahkan jurang kemampuan tetapi tidak begitu sukar sehingga pembelajar hanya meneka tanpa memahami. Buku ini turut menyokong pembelajaran aktif, mengingat semula tanpa melihat bahan, melakukan ujian kendiri dan menyelesaikan masalah adalah lebih menuntut daripada membaca semula. Namun, tuntutan inilah yang menunjukkan sama ada pengetahuan benar-benar boleh dikeluarkan dan digunakan bagi pelajar di Malaysia. Prinsip ini boleh bermaksud cuba menerangkan satu topik dengan kata sendiri sebelum merujuk buku teks atau menjawab soalan latihan sebelum menyemak skema jawapan. Pengulangan juga perlu disusun merentas masa, bukannya dihimpunkan dalam satu sesi panjang sebelum tarikh akhir. Amalan harian yang singkat dan konsisten biasanya lebih menyokong pengekalan daripada belajar secara tergesa-gesa. Hollins turut mengangkat idea menggabungkan beberapa jenis latihan atau kemahiran berkaitan berbanding menumpukan satu bentuk latihan terlalu lama. Pertukaran yang terancang ini memaksa otak memilih dan menyesuaikan respons, bukan hanya mengikut corak yang sama. Hasilnya, pembelajaran lebih dekat dengan penggunaan sebenar. Keempat, maklum balas, penyelesaian masalah dan penilaian kendiri mempercepat pembetulan. Dalam buku ini, latihan tidak lengkap tanpa maklum balas yang berkualiti. Pembelajar perlu mengetahui bukan sahaja bahawa jawapannya salah atau persembahannya lemah, tetapi juga bahagian mana yang perlu diperbaiki dan bagaimana pembetulan boleh diuji semula. Seorang jurulatih, mentor, guru atau rakan yang lebih berpengalaman boleh mempercepat proses ini kerana mereka dapat mengesan kesilapan yang sukar dilihat oleh orang baharu. Namun, Hollins juga menekankan keperluan membina kebolehan menilai diri sendiri. Penilaian kendiri mengelakkan pembelajar daripada bergantung sepenuhnya pada pujian atau pembetulan orang lain. Selepas latihan, seseorang boleh menyemak matlamat sesi, hasil yang dicapai, kesilapan berulang dan langkah seterusnya. Soalan seperti sama ada latihan tadi benar-benar mencabar. Atau sama ada seseorang boleh menerangkan sebab di sebalik jawapannya membantu membezakan kefahaman daripada rasa biasa dengan bahan tersebut. Buku ini juga memberi tempat kepada pembelajaran berasaskan masalah. Berbanding menghafal fakta secara terpisah, pembelajar berdepan tugasan sebenar mengenal pasti perkara yang belum diketahui, kemudian merancang cara mendapatkan pengetahuan itu. Pendekatan ini berguna untuk kemahiran kerja kerana masalah dunia sebenar jarang datang dalam bentuk bab yang tersusun. Ia memerlukan pemilihan maklumat, pertimbangan dan penggunaan pengetahuan dalam konteks. Maklum balas pula menutup gelung antara percubaan, kesilapan, pembetulan dan percubaan seterusnya. Akhir sekali, jadual pendek, rehat berkala. Dan persekitaran menyokong pembelajaran konsisten, rapid dalam tajuk buku ini tidak semestinya bermaksud sesi belajar yang panjang atau tekanan berterusan. Hollins memberi perhatian kepada struktur latihan, termasuk menjadualkan sesi dengan sengaja dan mengambil rehat singkat secara berkala. Antara cadangan yang dirujuk ialah bekerja dalam blok kira-kira 25 minit, kemudian berehat sekitar 5 minit. Nilai utama kaedah ini bukan pada angka yang mesti dipatuhi secara kaku, tetapi pada usaha melindungi tumpuan daripada keletihan dan gangguan. Jadual menjadikan niat belajar lebih nyata. Tanpa masa yang diperuntukkan, pembelajaran mudah kalah kepada urusan segera, media sosial dan kerja rutin. Sesi yang kecil juga mengurangkan kecenderungan menangguh kerana pembelajar tidak perlu menunggu masa lapang yang panjang untuk bermula. Dari sudut praktikal, seseorang boleh menetapkan satu blok untuk latihan soal-jawab, satu blok untuk menyelesaikan masalah dan satu blok lain untuk menyemak kesilapan. Persekitaran turut mempengaruhi kualiti latihan, bahan yang mudah dicapai, gangguan yang dikurangkan dan sasaran sesi yang spesifik menjadikan tumpuan lebih mudah dikekalkan. Ini lebih munasabah daripada mengharapkan disiplin semata-mata setiap hari. Prinsip tersebut sesuai dalam realiti kerja dan belajar yang padat. Termasuk bagi pembaca yang perlu membahagikan masa antara perjalanan, keluarga, kelas dan tanggungjawab profesional. Kemajuan datang melalui sistem yang boleh diulang, bukan melalui semangat sementara. Kesimpulannya, The Science of Rapid Skill Acquisition paling sesuai untuk pembaca yang mahu membina sistem pembelajaran yang praktikal, khususnya pelajar. Pekerja yang perlu menaik taraf kemahiran, individu yang sedang menukar bidang dan penggemar hobi yang mahu berlatih dengan lebih terarah. Buku ini juga berguna untuk mereka yang sering mengumpul bahan pembelajaran tetapi sukar menukarkannya kepada kebolehan yang boleh ditunjukkan. Faedah utamanya bukan terletak pada satu teknik tunggal, tetapi pada cara ia menghubungkan pemilihan matlamat, jangkaan terhadap proses belajar, latihan aktif, maklum balas dan jadual konsisten. Berbanding banyak buku pembangunan diri yang menekankan semangat, keyakinan atau produktiviti secara umum, karya Hollins lebih dekat kepada persoalan pelaksanaan. Ia menegaskan bahawa kemajuan memerlukan pembelajar mengenal pasti kelemahan, berlatih pada titik lemah itu, menguji ingatan dan penggunaan. Kemudian membetulkan pendekatan berdasarkan maklum balas. Penekanannya pada tahap pembelajaran juga membantu menormalkan fasa canggung ketika seseorang masih belum mahir. Buku ini bukan pengganti kepada latihan khusus dalam bidang seperti muzik, bahasa, pengaturcaraan atau sukan. Ia juga tidak menjadikan penguasaan kompleks sebagai proses tanpa usaha. Namun, kekuatannya ialah kerangka yang mudah dipindahkan antara bidang. Dengan menolak pembelajaran pasif dan latihan tanpa tujuan, ia menawarkan panduan yang realistik untuk menggunakan masa belajar secara lebih sedar, terukur dan konsisten. Jika anda ingin menyokong Peter Hollins, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.